Šodien mēs iesākam lasīt apustuļa Jāņa otro vēstuli. Un kaut kā jāteic pašam par kaunu, es kaut kā domāju, nu tur ir tā otrā, trešā vēstule, mēs tā droši vien tā šodien abas viņas izņemsim. Jo kaut kā pat daudzkārt lasot Bībeli, es vismaz tā varu par sevi teikt, diemžēl ir bijis tā, ka tās vēstules ir likušās tik īsas. Un uzreiz tā lasot, turpat uzreiz aiz pirmās Jāņa vēstules, cik tad te daudz izlasīs tās arī. Un līdz ar to tāda pienācīga ievērība, tāda cienīga uzmanība, es jau nebiju pievērsis. Bet patiesībā šīs abas vēstules ir kā divas brīnišķīgas spožas zvaigznes, kuras tā ļoti tādā labā un īsā veidā apkopo to, ko Jāņa pirmā vēstule varbūt izsaka mazliet plašāk. Bet tādā īsā veidā, jo ja pirmā vēstule rakstīta tā kā, visai baznīcai, ja, ar tādu brīdinājumu pret maldiem, ar pamudinājumu palikt patiesībā, tad otrā un trešā vēstules ir vairāk tā kā, ka tas pats tikai konkrētiem cilvēkiem, vai tādai nelielai cilvēku grupai ar tādu lielu sirsnību, uzmanību, un es domāju, ka mēs gūsim daudz tādu garīgu prieku un stiprinājumu, tā nesteidzīgi viņas izlasot, es domāju, tomēr tā būs divas reizes, nevis viena, kā es sākumā biju domājies. Mazliet par šīm abām vēstulēm. Viņas uzmanīgāk papētot un arī šo to palasot par to un gatavojoties savās pārdomās šai Bībeles stundai. Es varu sacīt, ka kaut kā atvērās tāds jau zināms ieskats, ka šīs abas vēstules, nezinu kāpēc, bet man liekas, ka viņas gandrīz vai ir rakstītas vienai un tai pašai grupai ticīgo. Ja? Mēs pēc tam runāsim, kam iespējams, kas tie ir par cilvēkiem vai kā. Bet, ja viena ir vispārīgāka veida šī otrā, tad trešā jau ir konkrētiem cilvēkiem ar konkrētu lūgumu un konkrētu, ja tā varētu teikt, rīcības plānu. Tur ir pieminēts gaiss, vēl ir kādi ļaudis pieminēt draudzes ļoti konkrētas lietas, ja, tādas, kas attiecas konkrētiem cilvēkiem. Proti, kopumā ņemot, otrā un trešā vēstules kar, kā jūs teicu, to pašu tēmu, ko pirmā. Proti, palikšana Dieva vārdu patiesībā, uzticību Kristus mācībai, brīdinājumu no tiem, kas noliedz Jēzus Kristu miesā nākušu. Un aicinājums ar tādiem nebiedroties un nekādu kopību neveidot. Kas varbūt ir tāda grūta lieta, bet man liekas ļoti intriģējoši, ja tā mēs drīkstam teikt. Ja? Nav īsti skaidrs, kam Jānis ir rakstījis, vismaz par otro vēstuli, tur nav neviens vārds pieminēts, ja? Neviena konkrēta persona. Bet ir šie uzrunas vārdi, kuri jau uzreiz to, tādu intrigu vai to lielo jautājumu zīmi, ja tā varētu teikt, arī iezīmē. Pirmkārt, mēs redzam, viņš, Jānis raksta, es, presbiteris, rakstu izredzētai kundzei un viņas bērniem, kurus es mīlu visā patiesībā. Un ne tikai es viens, bet visi, kas atzinuši patiesību. Nu, pirmais jautājums, kas te rastos, Jānis sevi sauc par presbiteri. Nu, senbaznīcā nebija daudz, kas apšaubīja, ka tā ir, nu, tā paša evaņģēlista apustuļa Jāņa, nu, tā tad sarakstīt, jo ļoti daudz ir tāds kopīgs sasaists ar pirmo vēstuli. Pat veseli teikumi, vesels tējums, tas stils ir ļoti, ļoti līdzīgs. Nu, vienīgais, kas radīja tādu jautājumu jau vēlākos gados, bija tas, ka baznīcas vēsturnieks Eisēbijs esot pieminējis, ka atsaucoties uz, nu, kādiem drošiem avotiem, un parasti jau Eisēbijs atsauc uz Hegesipu, kurš visu zinājis, bet par viņu gan neviens neko. Īsti nezinu, kas viņš bijis. Nav nekāda vēstures liecība par viņu saglabājušās, kas tas Hegesips bijis. Bet, nu, viņš gan zinājis visu par seno baznīcu. Ļoti daudz uz viņu atsaucās, ka Hegesips rakstīja vai stāstīja vai teica, ka, nu, tas ir tā un tā bijis. Vai ne? Viņš ir bijis atsliecinieks daudzām lietām. Un kā Eisēbijs jau 4. Gadsimtā savā baznīcas vēsturē raksta, ka tanī laikā, kad apustulis Jānis Efezā dzīvojis, tur bijis vēl viens Jānis, presbiteris Jānis. Un varbūt šis presbiteri Jāņa, nu, tas tāds tāda iespēja, ka viņš ir autors, vairāk būtu attiecināms, nu, kaut ko uz Jāņa atklāsmes grāmatu, kā daži to senajā baznīcā arī uzskatīja. Nu, tad arī kādi ir pieļāvuši tādu iespēju, ka, nu, tā kā te ir rakstīts presbiteris, tad varbūt, ka tas būs šis presbiteris Jānis, kas nav apustuls Jānis, vai nav evaņģēlists Jānis, tā arī varētu teikt. Nu, šis pats apzīmējums presbiteris nozīmē vienkārši vecais. Un šādi sevi ir saucis arī apustulis Pēters pirmajā vēstulē. Viņš raksta, ja, ka viņš ir presbiteris šo pārjo vidū. Acīm redzot, tas ir bijis raksturīgs apustuļiem, īpaši varbūt neizcelt savu apustulību, kur visi tāpat jau zināja, nu, ka viņi ir apustuļi. Un visi tāpat tam piekrīt. Varbūt šo te atgādinājumu par savu apustulību un tādu lielu kādreiz pat cīņu un diskusiju par to vajadzēja, nu, tā kā Pāvilam savās vēstulēs, jo viņa apustulis tā tik apšaubīt. Viņa ienaidnieki pastāvīgi teica, nu, viņš arī Jēzus nav gājis, viņš nav tāds, varbūt, ka viņš ir mazāk īsts apustulis, viņam gan ir bijusi kaut kāda atklāsme, bet vai tas ir tik drošticams un vai mēs varam uz to paļauties. Tad citi apustuļi, kuriem nevajadzēja, nu, tā visu laiku atgādināt šo ļaužu dēļ, ka viņi ir apustuļi, to tāpat visi zināja, nu, atļāvās kādreiz arī tā pazemīgāk par sevi runāt, nu, tā kā mēs zinām, ka Pēters sevi sauc par presbiteri, un arī Jānis bija jau tajos gados, kad jau viņš varēja arī sevi saukt par vecajo, jeb, nu, presbiteri. Presbiteris tā tad ir tāds plašs apzīmējums, kas nenozīmē noteikti kaut kādu amatu draudzē. Jo, cik mēs redzam no vecās derības, par presbiteriem ir saukti mācītāji, jeb bīskapi, bet arī cits personas, kas nav bijuši kaut kāds atsevišķs draudzes mācītāji, jeb bīskapi, ir saukt šajā cienījumā vārdā, nu, tātad vecai. Un atcīmredzot, Jānis, būdams, ja tā varētu teikt, visas baznīcas, jā, tajā brīdī, ja tā var teikt, patriarhs, jo neviena cita jau apustuļa vairs nebija starp dzīvajiem. Viņš raksta to, nu, gadus 20 pēc Pāvila un Pētera aiziešanas mocekļi nāvē no kādu 80, 85, varbūt 90. Gadu. Nu, tā tad viņam jau pašam arī bija krietni daudz gadu. Un mēs jau to arī lasījām pirmajā vēstulē, kur viņš savu adresātu sauc par, nu, bērniņiem, visi, gan tie, kas tur ir tēvi, gan tie, kas tur jaunieši, visus tos viņš sauc par bērniņiem, ja? Jo viņš ir tādā vecumā, kur, nu, tie draudzes cienījamie bija viņam kā dēli vai meitas, un, un pats viņš, nu, tā kā tāds patriarhs, jā, tik tiešām ar tādu arī lielu mīlestību, jo, kā saka apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem, es esmu jūs ar evaņģēliju dzemdinājis. Es esmu kā jūsu tēvs vai kā māte, par kuru atkal, par kuriem man atkal jācieš zemdību sāpes. Prot, tas, ko viņš ir galatiešu vidū sludinājis, ko viņš ir izcietis arī lielu cīņu un pretestību no neticīgajiem, vajāšanas, kur viņš ir sludinājis evaņģēliju drosmīgi un, un pūlējies, un tagad tas viss atkal ir to maldu mācītāju tā kā nojaukts. Viņam no jauna atkal jācīnās, no jauna ir jācieš, jāskumst un jābēdājas par viņam un, jālūdz Dievs, un atkal visu to pašu atkal no jauna un no jauna. Jāatgādina tikai, nu jau ir grūtāk, jo viņi nav vienkārši aizmirsuši, bet viņi tam ir sākuši pretoties. Nu lūk, nu tā tad Jānis sauc sev par prezbiteri. Bet tagad viņi, es rakstu izredzētai kundzei. Un te nu sāks tas lielais un neatrisinātais jautājums, kam viņš raksta? Kas tā pa kundzi? Nu, viena daļa saka, ka tas ir vārds. Kirija, nu, ka tas varētu būt tāds vārds. Citi saka, nu, diez vai tas varētu būt vārds. Citi domā, nu, ka tas varētu būt vairāk tāds apzīmējums draudzei. Nu, piemēram, apustuls Pāvils, tai pašā vēstulē galatiešiem raksta par debesu Jeruzālemi, kas ir visu mūsu māte. Šī augšējā Jeruzāle. Nu, ka baznīca ir tā kā māte, vai tā kā kundze. Nu, mazlietiņ jocīgi jau būtu, tad, ja viņš raksta izredzētai kundzei, un beigās viņš saka, tevi sveicina tavs izredzētās māsas bērni, vai ne? Pēdējais teikums. Un galvenais nevis tava izredzētā māsa, tad tā varētu būt kāda cita baznīca. Bet tikai viņas bērni, vai ne? Nu, tas tā būtu diezgan dīvaini, arī citas lietas, kas te ir, kur viņš tomēr vēršas pie viņas, nu tā, lai gan man, jums ir daudz, ko es negribētu to rakstīt ar tindas pēc ceru, nokļūt pie jums un runāt mutu pret mutu, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Viņš tomēr vēršas pie šīs kundzes, nevis nu, pie tiem draudzes locekļiem, ja tā varētu teikt, ja? Nu, tas arī būtu diezgan dīvaini. Nu, savukārt tie, kas domā, ka šī kundze, nu, tad drīzāk izskatās pēc kādas konkrētas personas, tad viņi mēģina minēt. Viena saka, tā varētu būt Jaunava Marija. Jo, nu, Jānis jau tur Efezā ar viņu tā kā dzīvo, bet, nu, kāpēc te viņam būtu vēstuli viņai jāraksta?
Viņi taču nebija bērni.
Nu, labi, arī vēl viens jautājums, jā, mums absolūti nekāda iemesla nav domāt, ka Marijai būtu bijuši vēl bērni. Protams, ir daži evaņģēliski teologi, kas uzskata, ka Marijai varēja būt bērni, jo mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kad Jēzus piedzim, tad piedzim viņas pirmdzimušais. Līdz ar to daži domā, nu, ja jau Jēzus sauc par pirmdzimušo, tad varbūt, ka kāds vēl tur ir bijis. Bet, nu, Jēzus tur ir vairāk nosauks par pirmdzimušo tādā arī ar tādu teoloģisku svaru, ne, jo pirmdzimušā status bija, pavisam cits, vai ne? Un tas bija ļoti svarīgi šajā mācībā par Jēzu, kā Dieva dēlu, un arī kā šo te pirmdzimušo vienlaikus. Nu jā, citi mēģina atrast vēl kādas citas personas. Citi uzskat, varbūt, ka tur bija Priskila, kurai, mēs zinām, no apustuļu darbiem Akvila un Priskila, šos divus, šo jūdu ģimeni, vīru un sievu, kas ļoti daudz apustulim Pāvilam palīdzēja un arī Efezā ir dzīvojuši ilgu laiku un tur arī ir Priskila ir mācījusi un tur Apolu kopā ar savu vīru Akvilu un ka viņi ir bijuši tā kā tāda Pāvila uzticības personas, kad Pāvils viņus atstāja Efezā un pēc tam brauca uz Jeruzālem un tad viņi jau tur bija tā kā visu to situāciju, ja tā varētu teikt, nu, izlūkojuši, ja tā var teikt, kāda viņa Efezā ir, un kad Pāvils atgriezās, tad jau viņi bija kaut ko darījuši, viņi jau zināja, kāda šī apstākļa Efezā ir, un tas Pāvilam ļoti daudz palīdzēja arī tālākajā darbā, bet, nu, tāda īsta pamata mums ar tā nav tā, arī šim apgalvojumam viņš ir tikai, nu, tā, domājot par tām cienījamām māsām, kurām tas varētu būt adresēts, kuras mēs zinām no jaunās derības. Nu, visu to lasot un apdomājot, man pašam arī radās savs variants, ja, protams. Jo vārds kundze ir vienai sievietei jaunajā derībā. Marta. Marta nozīmē kundze, senebrie valodā. Turklāt Martai bija māsa, Marija. Turklāt mēs redzam, ka Marija bija pie krusta un pēc tam bija kopā arī ar Jēzus māti Mariju. Iespējams, ka viņa dzīvo Efezā. Varbūt. Tur, kur Jānis ar jauno Mariju dzīvoja. Nu, protams, jauno Mariju uzreiz atkrīt, jo cik tad viņai vajadzēja būt gadiem? Nu, jau 100 gadiem tad vismaz, vai ne, jau tad. Un kāpēc, lai viņš viņai rakstītu vēstules, ja? Un, nu, tā mana doma, tas ir, protams, tas nav no svara šīs vēstules izpratnē. Bet, ja nu tā lielā jautājuma zīme tur tik daudziem ir radusies, tad arī es varu vienkārši to jautājumu mazliet pakustināt, lai jums ar varbūt, nu, vairāk pavers, nu, tā iespēja par to domāt, ja? Varbūt pašiem arī. Neko jau citu vairāk. Nu, ja tas tā varētu būt, ka tas ir domāts Martai, tad tas nozīmē, ka Marija jau ir mirusi.
Nu, viņa jābūt miruši. Viņa
nē, ne jauno Marija, ne Jēzus māte, bet Martas māsa Marija. Nu, tāpēc, kad viņš beigās sūta tevi sveicina, tavs izredzētās māsas bērni. Tagad, kāpēc viņš varētu tieši Martu un Mariju saukt par izredzētajām? Ja mēs zinām, pats Jānis ir evaņģēlijā īpaši atzīmējis, ka Jēzus mīlēja Martu, Mariju un Lācaru. Un bija viņa namā, nu, kur vēl vairāk atbilst šis vārds izredzētās. Mēs tiešām bija divas izredzētas māsas šī ziņā. Ka Jēzus bija no mirušiem uzcēlis viņu brāli Lācaru. Viņš bija viņu namā. Un viss šīs lietas, ko mēs zinām no Jāņa evaņģēlija. Nu, ja, nu, te ir runa par mums zināmiem cilvēkiem, kur gan nav nosaukt vārdā, tad es nevaru iedomāties, ka uz kādu tas attiektos vairāk. Kā uz Martu, un Marta nozīmē kundzi. Un tas pilnīgi varētu būt, ka kādu vārdu vēstulē arī iztulkojot sevišķi, tas ir iegājies, ja? Ja ir vārdi, kuriem ir savu nozīme un ļoti, nu, tāda simboliska nozīme, ne? Kāpēc, lai Jānis viņu nelietot? Jā. Nu, lūk, kas vēl izskatās? Izskatās, ka abi šīs vēstules ir rakstītas uz tādu vietu, kur Jānis pats nav klāt. Tātad viņš raksta iespējams no Efezes, kur viņš dzīvoja visu savu mūžu pamatā, viņš dzīvoja Efezē. Uz kādu vietu, kur maldu mācība, kā mēs to redzēsim no otrās vēstules, ir ārkārtīgi sākus apdraudēt kādu draudzi, pie kuras pieder acīm redzot, vai tajā apvidū dzīvo šī izredzētā kundze, un kur dzīvo arī šis gais. Un vēl te tur pieminēts, tur ir Demetrijs, vai nekas ar labu vārdu pieminēts, bet šai draudzei ir uzmeties par vadoni Diotrefs, kurš acīm redzot šo maldu mācību, kur Kristus nākšana miesā tiek apšaubīta vai noliekta, šī pārņems to draudzi. Un izskatās, ka Jānis raksta kādiem saviem ļoti pazīstamiem cilvēkiem, kas arī acīm redzot varētu būt ar zināmu ietekmi šajā draudzē, lai viņi ļoti nopietni stājas pretī šai maldu mācībai, pirmajā tādā vispārīgā veidā viņš to piemin vēstulē, bet, nu, ne pirmajā, vēl otrajā pareizāk sakot, viņš piemin tādā vispārīgā veidā, bet trešajā viņš vēršas pie konkrēti jau cilvēku gaja, par kuru viņš zin, ka viņam var uzticēties, jo tur ir kaut kādi ļaudis, kurš Jānis sūta, acīm redzot, un viņš lūdz viņus uzņemt, viņš zina, ka tas Diotrefs viņus neuzņems, kas ir uzticami, kas ir uzticīgi Jēzus Kristus mācībai, ko īpaši uzsver Jānis šajās vēstulēs, un ka viņš lūdz, lai gais norganizē, ka viņi tiktu pienācīgi uzņemti. Acīm redzot, nu tātad tur jau konkrēti, mēs redzam nevis, ka, tā, ka vispār maldu mācība tāda ir izplatījusies pasaulē, kā pirmajā vēstulē mēs to lasām, ka nu tādi ļaudis ir radušies, un ja jūs gadījumā tādu sastopat, nu tad ziniet, ka es jūs jau esmu pamācījis, bet ir ļoti konkrēti. Es jau ļoti konkrēti, kā tā draudzē ir, un kāpēc, lai tā nebūtu? Nu, es nezinu, tur pat... Betānijas kaut kāda draudzīta vai kopiem, kas tur ir. Kur viens kaut kāds Diotrefs, kas vispār, nu, var uzmesties par vadoni. Piemēram, ja? Nē, es tā savā prātā tikai domāju, es tā salieku pagaidām, nekādas pretrunas es neredzu, vai tas ir tā, tas arī tikai jautājums. Pat noliekot malā to, ka tas varētu būt rakstīts Martai, sveicinot Mariju, no Marijas viņas māsas bērniem, kas dzīvo Efezā, jo iespējams, ka Marija tur ir tad dzīvojusi. Mums nekādas tādas liecības nav, kur viņa bijusi. Bet tā kā viņa turējusies Jēzus, pie Jēzus māts, un Jēzus māti ir kopā ar Jāni pārcelsies uz Efezu un tur dzīvojusi, tas ir tā kā puslīdz zināms, ja? Nu, tad tāda iespēja pastāv. Bet tas nav, varbūt, tas pats galvenais, bet padomāt par to var. Padomāt par to var. Katrā ziņā te ir kādi ļoti konkrēti apstākļi, ļoti konkrētas lietas, ko Jānis zina un raksta. Par vienu un izskatās, ka par vienu un to pašu draudzi, par vienu to pašu grupu, viņš raksta divas vēstules, vienu šai cienījamai izredzētajai kundzei un viņas bērniem, tātad kādai ģimenei, par kuru viņš zina, ka tie jau nu gan turas pie patiesās mācības, un tālāk mēs redzēsim, kāpēc Jānis to saka, vai ne? Un otra konkrētam savam pazīstamam arī cilvēkam, kas ir iespējams turpat kāds garīgs darbinieks vai ietekmīgs cilvēks, kurš varētu kaut kādā veidā šīs maldu mācības izplatību novērst, lai gan varbūt nu tas draudzes vadītājs, kas tur ir uzurpējis zināmā veidā varu un ietekmi, ir šajā ķecerībā iekritis. Tātad tāda situācija apmēram. pat ja mēs atstājam malā to, kas vai tā bija Marta un Marija šīs divas māsas un viņa ģimenes, vai tie ir kādas citas divas māsas, ja? Tad tomēr vairāk izskatās, ka te ir runa par konkrētiem cilvēkiem un konkrētu situāciju, un abas vēstules it kā tā vienā laikā rakstītas par vienu un to pašu jautājumu diviem cilvēkiem neatkarīgi, bet ar vienu mērķi. Jo viens var konkrēti pie izkārtojuma lietām būt palīdzīgs un nodrīgs, tas šis gais, ja? Un otra persona atkal ir ārkārtīgi prominenta un ietekmīga ar visu savu ģimeni šajā draudzē, un ja tur šī skaidrība tiks paturēta, tad arī tas labvēlīgi ietekmēs šo draudzi, kas ir nonākusi lielās briesmās. Kādā tur ķecerīgas mācības ietekmē. Ja? Nu redziet, tā ir tā lielā kopaina, ja mēs tā varētu tā salikt to no tiem mājieniem, izteikumiem, analizējot varbūt tos viedokļus. Kā es vēlreiz teicu, visdabiskāk, ja tu tiešām ir runa par kādām personām, kuras mēs zinām no jaunās derības, tad vislabāk tas, manuprāt, attiecas uz Martu, jo viņas vārds, kā es teicu, tulkoja man uz mie kundze, un uz viņas māsu Mariju, un viņas ģimeni, proti viņa pati tad jau ir mirusi, tevi sveicina tavs izredzētās māsas bērni. Ne uz ko tik labi, citu nevienu tas neatiektos. Tas ir mans, tāds uzskats, bet tam obligāti tā nav jābūt, jā, tāpēc, ka mēs tiešām to... Mums nav nekādas liecības, kas to tā varētu tā īsti pateikt. Ja? Tas ir tikai tāda hipotēze, kādas mēdz būt kādreiz. Bet tas nemaina lietas būtību. Vēstules būtību, galveno vēsti un domu, tas nemaina. Pat ja mēs tā varam pilnīgi droši arī pieņemt, ka te ir kāds cilvēks, kurus mēs nezinām, bet tā situācija vienalga ir tāda, kā no es tā... Lielos vilcienos aprakstīja.
Es varu pēc... Jā. Tad es varu, ka viņš nerasta vārdi konspiratīvi un nolūkatīvi.
Es domāju, ka nē. Tas ir tas...
A ja vēstuli būtu iekļūst nepareizi, ne tā, netaisiet, tas ir...
Es domāju, tieši tas vēl vairāk apstiprina to manu... es nezinu, nojautu vai domu vai tādu iespējamu tādu pieņēmumu, ka tas ir Marta, tieši tāpēc, ka tas viss vienkāršāk, ka viņš vienkārši to vārdu rist tā kā kundze, ka viņa jau bija, Marta jau bija kā kundze, vai ne? Tai savā namā, palasiet, kur mēs lasām par Martu un Mariju vai Lūkas evaņģēlijā, vai kur mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Viņa tik ļoti atbilda tam vārdam, kāds viņai bija iedots, ka nav nekāds brīnums, ka viņš šo vārdu lieto tikai grieķu. Mazais burts ir tikai mūsu bībelē, jo senajos grieķu manuskriptos visi burti ir lielie. Un pēc tam atkal tad visi bija mazie. Un pēc tam atkal tad daži bija lielie un daži bija mazie, bet tas jau bija pēc daudziem gadu simtiem, kad to burtu licēja jau vairs nezināja, kur likt lielo, kur likt mazo. Tas lielo mazo burtu lietu un darīšana tam nav nekāda. Jā. Bet tas ir tā īsumā, ja, ka tieši tāpēc, ka tas ir tik ļoti savādi, man liktos dabiski pieņemt, ka šeit šajā gadījumā izredzētā kundze, tā ir kāda, kur visi arī kā tādu pazīst, un kur zināmā veidā varētu būt iešifrēts tas vārds Marta. Ja Marta nozīmē, es ir nevarēju valodā, kundze, neko citu. Mums tā liekas tāds īsts latviešu vārds, vai ne?
Jā.
Tāpat kā Jānis, Jēkabs, Anna. Elizabete, visādi citu vārdu, vai ne? Viņi ir ņemt no Bībeles. Un... Jā. Jā. Nu, lūk. Nu, tagad pie tā teksta. Es presbiteris rakstu izredzētai kundzei un viņas bērniem, kurus es mīlu visā patiesībā un ne tikai es viens, bet visi, kas atzinuši patiesību. Nu, tas atkal, ja mēs tā palasām, ja visi mīl šo kundzi un viņas bērns, tad viņai jābūt tomēr diezgan pazīstamai, vai ne? Tas ar vēl vairāk, kad apstiprina to, ka viņa varētu būt pieminēt arī šajos evaņģēlija vēstījumos. Ja? Un kur vēl Jānis ir īpaši par Martu un Mariju teica, ka Jēzus viņas ārkārtīgi mīlējušos ļaudis, ja? Ka tur bija kāda īpaša tāda pieķeršanās. Ja? Un tā tad arī tie, kas atzinuši patiesību, ka tie viņas mīl, nu tā tad pazīst. Ja? Man tāpēc liekas, ka tas Marts un Marijas variants nemaz nav tik nu, tāds nepieņemams šeit. Es tikai brīnos, tā... Nu, jā, tas tā. Ka neviens par to nav nekur rakstījis par tādu variantu, es nezinu, kāpēc. Un viņš uzreiz likās pilnīgi. Nu, jā, bet nu, vēl jāpadomā, tas ir diezgan svaigs, jā. Tā kā pēc kādiem gadiem 10 varēsim pie tās lietas atgriezties, jūs varēsiet jautāt māsē, vai jūs aizvien vēl to domājat, jā, tā, kā tas ir.
Fiksēts.
Jā, tad viss ir fiksēts tagad, vai ne? Jā, tā ir.
Tā ir. Jā. Pēdējais par to padomājās un pirmais to secinājās.
Nē, tā var gadīties, jā. Tā var gadīties, jā.
Daļa pierakstu atgriežamies pēc 10
gadiem. Jā, pēc 10 gadiem atgriežamies, jā. Labi, labi, jā. Nu, tātad, Jānis šeit ārkārtīgi ar lielu tādu mīlestību un cieņu raksta par šo izredzēto kundzi, par viņas bērniem, viņš saka, kurus es mīlu visā patiesībā. Un ne tikai es viens, bet viss, kas atzinuši patiesību. Redziet, pirmais lielais vārds ir patiesība. Un patiesība nav, te nav mazliet atkal mums jāatgādina, patiesība nav atbilstība kaut kādiem faktiem vien. Nu, mums latviešiem var tas nav tik ļoti izteikts, bet krievu valodā tas ir tā uzreiz tā labāk, uzskatāmāk. Redzams, ir kāda bija galvenā avīze kādreiz. Pravda. Bet Istina ir kaut kas cits, vai ne? Jā. Pravda ir, nu, tā kā taisnība, ja tā varētu teikt, jā, bet mums tā taisnība vairāk ir tāda, nu, tā kā arī tiesa un taisnība un taisnīgums tur pinas klāt, jā, bet, nu, mēs atsakam, nu, saki taisnību, jā, jā, tātad, ka kaut kas atbilst, ka viņš saka vienkārši, nu, tas patiešām, es jūs visus mīlu, ka tas vēl būtu tikai kā tāds pastiprinājums, kas izcelt, ka tā nav tāda pieklājības forma, bet ka tā ir paties mīlestība. Bet Jānis šo vārdu patiesība ir ļoti labi iemācījies no Jēzus un no praviešiem no visas vecās derības. Jo šis vārds patiesībiem emet senebrie valodā. Viņš attiec nevis uz kaut kādu atbilstību, kaut kādām lietām, bet uz Dievu pašu. Dievs ir paties un patiesība. Un tas, kas atbilst Dievam un Dievu vārdam, ir paties un patiesīgs. Patiesība nav kaut kas tāds, nu, mazs, piemēram, kur cilvēks apstiprina kaut kādas savas dzīves faktus vai kaut kādas pasaules novērojumus vai ka tā būtu kaut kāda intelektuāla atziņa vai kaut kas tāds, bet tā ir atbilstība Dievam un Dieva vārdam. Nevēl tie, ja es saku, tavi vārdi ir patiesība, tas nošķir to no visiem citiem vārdiem. Jo, ja tā būtu vienkārši atbilstība kaut kādiem faktiem, tad jau patiesība jau būtu jau kaut kur katru dienu, kuram katram cilvēkam. Es biju tur, vai es tur nebiju, vai es saku taisnību, vai es nesaku taisnību. Ja? Un tad tā visa, kas atbilst, tā būtu patiesība. Nē, patiesība ir daudz dziļāka. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Tātad patiesība, Dievs pats ir paties, viņa dēls ir patiesība, un viņa vārdi visā pilnībā ir atbilstīgi Dievam un viņa gribai. Tātad šis vārds patiesība nav vienkārši tāda taisnība vai atbilstība, vai nu, kad tur vajadzētu to vēl, kad tu tik tiešām tas tā ir, ja? Bet tie, kas ir atzinuši patiesību, tie ir atzinuši Dievu vārdu un atzinuši Dievu, un kurus es mīlu visā patiesībā, tas norāda uz šo dievišķo mīlestību, kas nāk no Kristus. Es vienkārši, ka nu tiešām es jūs mīlu, bet mīlēt visā patiesībā ir mīlēt ar šo dievišķo mīlestību, ko Kristus ir iededzis ticīgo sirdīs. Un tie, kas ir atzinuši patiesību, tad tie mīl arī tos, kas šajā patiesībā ir, kas ir Kristus mīlēti un līdz ar to izredzēti, viņi mīl visā patiesībā. Un tālāk, redziet, viņš šo vārdu patiesība turpina lietot tajā mazajā ievadiņā. Otrajā pantā. Un es rakstu tās patiesības dēļ, kas paliek mūsos, un būs ar mums, kā te tas mūžs ir trāpies, es nezinu, būs ar mums mūžīgi. Žēlastība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva un no Jēzus Kristus Dieva dēla patiesībā un mīlestībā. Atkal vārds patiesība. Pirmkārt, otrajā pantā, šeit es rakstu patiesības dēļ. Nevelti Jēzus ir teicis, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tātad kristīgam cilvēkam nav nekādu šaubu par to, ka patiesība atzīt ir iespējams. Tāpēc tas ir Jēzus apsolījums. Tas nav postmodernā laika relativisms, kas mēģina par vienīgo patiesību ietirgo to, ka katram ir savu patiesību un nav nekādas vienas īstās lielās patiesības. Šinī ziņā modernie bezdievības laiki, jo ateisms, komunisms un citi ismi ir modernā laika produkti. Viņi pretendēja, ka patiesība ir, ka viņi var atzīt tikai, nu, protams, ka viņi nav baznīcā, viņi nav Bībelē. Ja? Bet kā ir iespējams atzīt pilnīgu atbilstību lietu būtībai. Protams, kristīgajā vidē radusies modernā izpratnē, tā mēs to drīkstam noteikti sacīt, par to, ka Bībeles pasaules aina ir patiesa, tāpēc arī zinātne ir iespējama, tāpēc arī tehnoloģijas ir iespējams, kas bija tajā laikā kaut kas ļoti jauns. Tad, kad cilvēki aizgāja nost no ticības un kristīgajiem pamatiem, viņam likās, redzi, mēs tik labi varam šo pasauli saprast, kā viņi ir būvēti. Mums nevajag vairs nekādu ticību, nekādu Dievu vārdu, nekādu Bībeli. Mēs varam paši ar savu prātu saprast, kas ir patiesība. Tāpēc modernais laiks, lai arī viņš vērsās pret Bībeli, bet tur bija iespējama kaut kāda diskusija. Tāpēc, ka gan vienā pusē, gan otrā, gan trešā iespējamā pusē cilvēki teica, patiesība ir, tikai tā ir mums, nevis jums. Viņi bija gatavi par to cīnīties. Šodien, nu, varbūt kaut kādas pazīmes liecina, ka nu, tas postmodernā laika relativisms ir pārvarēts, kur cilvēkiem bija tas, ka nu, kā, bet, nu, katram ir sava patiesība. Tās lielās jau nav. Nu, jā, nu, tas ir tavs viedoklis, šis ir mans viedoklis, un viņam ir tieši tādas pašas tiesības būt kā tavam, jo nekādas lielās patiesības jau nemaz nav. Kristīgai baznīcai šāda skepse nepiemīta. Tāpēc, ka Jēzus ir devis apsolījumu, ka jūs atzīsit patiesību. Vēl vairāk, tā nebūs tāda tikai intelektuāla atziņa, bet šī patiesība pie jums darbosies. Viņa darīs jūs brīvus. No kā brīvus? No grēka, nāves, maldu varas, no velna varas. Tāpēc Jānis šo vārdu patiesību tur tik dārgu. Viss, kas atzinuši patiesību. Es rakšu šīs patiesības dēļ, kas paliek mūsos. Tātad viņš nerunā šeit par nu, tādu vārdu formā izteikt kaut kādu patiesu formulējumu, ja tā var teikt. Viņš runā par Jēzus Kristus atziņu. Un Jēzus pats ir patiesība, un caur viņa evaņģēliju, ja viņš nesagrozīt, tiek sludināts, un sakramentiem, kas nāk no viņa krusta, nāves, no viņa iemiesošanās, šī patiesība paliek mūsos. Tas, ka mūsu prāts, varbūt viņi vēl nemaz nevar aptvērt, nevar jau tā teikt, nu tad kristieši pasakiet, kas ir šī patiesība. Nu, mēs sakām, patiesība ir Jēzus Kristus, un viņš paliek mūsos ar vārdu sakramentiem. Kas vēl to nesaprot? Jums liekas, ja mēs zinām patiesību, tad mums jāprot to tā kā uz pirkstiem parādīt. Ka tam ir jābūt vienkāršam formulējumam, kur jūs teikt, jā, šī ir patiesība. Tāpēc atcerēsimies, patiesība nav kaut kāds izteikums, kas varētu būt tikai patiesis vai kā, bet patiesība ir atbilstība Dievam. Un Dieva vārdam. Un nevienmēr mēs saprotam šo te atbilstību Dievam un Dieva vārdam un, protam, to izteikt vārdos. Bet mēs varam būt šajā atbilstībā. Mēs varam paturēt šo evaņģēliju, kas mums dod šo atbilstību Dievam un Dieva vārdam. Bet pasaulē tas paliek nesaprotam, un arī mēs paši varbūt nevienmēr vislabākajā veidā to, protam, izteikt. Vai tad vienmēr tie, kas ļoti cītīgi turas pie Dieva vārdu, var paši arī to Dieva vārdu labi izskaidrot citiem? Taču nevienmēr, vai ne? Bet vai tad tāpēc viņi nevar turēties pie Dieva vārdu? Var turēties. Tie, kas cienīgi saņem sakramentus un bauda viņu spēku un svētību, ka viņi noteikti ir ļoti liela meistara izstāstīt, kas ir sakramenti, kas ir Kristības svētais vakarēdienas, nu taču nē. Nu, bet arī pasaulīgajās lietās. Vai tāpēc neprotam lietot elektrību? Bet kurš lai pastāst, kas ir elektrība? To neviens nezin pastāstīt. Ja nu vienīgi fizikas skolotājs varētu šeit sadzmoties, patēj pasiet, mums grāmatā viss ir rakstīts. Bet tur, kur grāmatā rakstīts, tur ir divas hipotēzes. Saka, nu, bet tad kura ir tad īsāšāk? Nu, divas. Bet saka, bet nevar būt divas patiesas. Nezinu. Nu, jāatzīst, ka nezinu īsti. Un tur ir tik daudz iekšēji pretrunu. Pat tajos abos formulējumos. Un tieši tāpēc viņi saka, ka divi. Nu, tā tad neviens īsti, ne otrs īsti. Kas ir, mēs nezinām. Bet lietot mēs, protam. Vai tas mums traucē lietot? Ka mēs nezinām, kas tas ir. Absolūti nemaz. Nu, jā. Tātad Jānis raksta patiesības dēļ. Nav lielāka spēka par patiesību, jo Jēzus ir teicis, jūs patiesat mani mācekļi, jūs atzīsit patiesību un patiesību darīs jūs brīvs no grēka, elles un nāves varas. Neviens cits spēks pasaulē nevar darīt mūs brīvs, ne no velna, ne no grēka. Ne no mūžīgās pazušanas. Nav tāda spēka pasaulē izņemot patiesību. Patiesība ir vislielākais spēks. nevelti. Vēlns mēģina slēgt patiesībai kaut ko pāri likt, tur ar būs tālāk fantastiski precīzi un būtiski apzīmējumi, ko Jānis par to tālāk mums rāda, brīdinādams no meliem, ka meli grib tā kā pāri patiesībai sniegties vēl kaut kur. Kā teica luterāņu teologs Hermanis Zase, viņš teica, pasauli visburtiskākajā, vistiešākajā veidā ik mirkli dzīvo no patiesības. Prot no tā, kas tajā ir atbilstīgs Dievam, no tā, kas ir dievišķi. Un visburtiskākajā veidā ik brīdi, ik mirkli mirst no meliem. Jeb no tā, kas ir vēlnišķi un pretējs Dievam. Visburtiskākajā veidā. Jā, protams, tas arī tā labi ir pārdomāt to mūsu cilvēciskajās attiecībās ar tieši tāpat, vai ne? Bet, protams, ka tas formulējums sniedz daudz tālāk. Bet viņš trāp arī mūsu ikdienas dzīve. Jā, arī tā. Viņš saka, un es rakstu tās patīk, kas paliek mūsos un būs ar mums mūžīgi. Tā nav kaut kāda šī brīža patiesība, ja tā vispār drīkstētu teikt. Kas dar šī brīdī, un tas tev uz mūžu, es tiešām brīnos lasīdams un nesaprotu, kā viņš tur ir radies. Es taču ir kā biju klāt, tad tu runāji, bet, kas, bet es vairs neatceros galīgi, kā tas tur tā varēja palikt. Uz mūžiem, uz mūžību, nevis uz mūžu. Jo, nu, it kā tas vārds uz mūžu, kopā uz mūžu, nu, es apmēram atceros, ka droši vien, kad valodnieki teica, ka viņš jau sevi ietver arī mūžību. Nu, tā kā, nu, uz mūžu.
Tāpat kā 23. psalmā, tad tas ir, es pārnāku šunga namā uz mūžu.
Uz mūžu, nu, vai agrāk bija mūžam, nu, tas bija, nu, faktiski tas domāju mūžīgi. Nu, jā, bet tikai, nu, labāk būtu tiešām, ka tur ir mūžīgi, vai ne, nevis uz mūžu, jā. Ka šeit un neveikli. Ar laiku jau tā kā redz, ka nu, nav labi izteikts, un ka viņš precīzi neķer, ka tu viņš rada pārpratums. Tā. Tātad uzreiz Jānis piesaka šīs vēstules galveno tēmu. Te nebūs jautājums šai vēstulē par viedokļiem. Par kaut kādām teoloģiskām diskusijām, par viedokļu cīņām vai sadursmi. Šis ir patiesības jautājums, bet ir pats svarīgākais jautājums. Jo kristīgā cilvēka ceļš ir saistīts ar patiesību, šī patiesība ar dzīvībā. Tāpēc, ka Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība. Nevar no tā nekur aiziet prom. Tas ir pats galvenais centrālais jautājums, kas apkopo visu kristīgās mācības būtību. Šī patiesība, kā Jēzus teica, tavu vārdu ir mūžīga patiesība, un vēlāk Jānis saka par Kristus mācību, ja? Kas ir šī patiesība. Ja? Un ja mēs aizējām no tā prom, tad mēs zaudējam visu. Un tālāk sveicinājumi vārds. Žēlastība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus. Nu, atkal man drusk tas tulkojums atkal tā kā drusk nepatīk. Žēlastība, iežēlošanās un miers, bet tas atkal varot neskan. Haris Elios Kairēnē, trīs grieķu vārdi. Mēs esam runājuši par šo te grieķu vārdu Haris, ko mēs tulkojam kā žēlastība. Jūs redzat, viss tas latviešu semantiskais lauks ir veidots no vārdiem, kuri tas tā sakne žēl, vai ne? Žēl tas paredz kaut ko tādu, ka vienmēr, nu, tas aiz žēluma notiek, ja? Bet citās valodās tā nav, mēs esam runājuši. Piemēram, grācija, latīniski, vai blagodaļ, krievu. Tur nav šis iežēlošanās vai žēlumu skanējums līdzi. Proti, ko tas nozīmē? Ka žēlastība, jeb haris, tādā savā pamat nozīmē, tas jāizšķir. Izsaka to, ka par iemeslu Dieva devumam un dāvanai nav mūsu nožēlojamība. Pirmkārt, bet Dieva labestība. Ka tas ir viņa brīvs devums, ka no Dieva mīlestības izriet viss, ko viņš mūsu pestīšanas labā ir darījis. Un to sauc par žēlastību. Tā žēlastības pamats nav mūsu nožēlojamībā, bet Dieva labestībā. Nākamais vārds – Elios, kas ir šeit žēlsirdība. Tāpēc teikt labāk iežēlošanās. Viņš referē uz mūsu nožēlojamību. Jā, savā labestībā Dievs iežēlojas par mums nožēlojamajiem.
Kā tu Dievs?
Iežēlojas par mums nožēlojamajiem. Aha. Mūsu nožēlojamības dēļ Dievs arī daudz ko dara, bet tas avots paliek šī žēlastība, jeb šī Dieva labestības dāvana, kur Dievs to dara nevis tāpēc, ka ar mums ir tik slikti, bet tāpēc, ka viņš ir labs, ka viņš dod. Un viņš dod arī varbūt tad, kad, tā, ka viņš dod, tā, ka viņš grib. Jā. Tas nozīmē arī tad, ka mēs varam temās tik ļoti nožēlojami vairs nebūsim. Ka viņš aizvien vēl dos, jo tas izriet no viņa mīlestības, viņa žēlastības. Tā nav tikai mūsu nožēlojamības pielabošana. Bet, protams, šie divi vārdi, jūs redzat, šeit ir kopā. Žēlastība, kas izriet no Dieva labestības, žēlsirdība vai iežēlošanās, kas ir saistīta ar mūsu nožēlojamo stāvokli. Ar to, cik mēs no esam nožēlojami, viņi ir kopā šeit šajā sveicinājumā. Un tas tā, tad svētījos rakstos parādās arī apstuļ Pāvila vēstulēs. Un miers. Un te nu ir atkal, nu varbūt tas nevēlais atgādinājums par to, ka tas ebreju sveiciens jau bija šalom alehi, miers jums. Arī arābi. Tāpat sveiciens un saļam aļeikum. Tas jau tas pats vien ir šalom aļeikum, vai ne? Tas jau nekas cits nav. Tad, kad Kristus nāca un piepildījās šis miera vēlējums, jo viņš ir mūsu miers, kad viņš augšām celšanās dienā un Jānis to kā izceļ, viņš nāca un saka, miers ar jums. Ko tad? Maz ko, atnāca sasveiciens, labdien. Kā tas ir, jau jūdiem bija palicis par tādu labdienu, vai ne? Labdiena vēlējumu, ja? Kāpēc tas būtu uzreiz jāraksta evaņģēlijā? Bet būtībā tas ir atgādājums, ka šis sveiciens, miers ar jums, ir novēlējums gūt mieru ar Dievu. Un būtībā tas bija novēlējums saņemt Kristus dāvanu žēlastību. Jo viņš ir mūsu miers, tā ir vecā derība. Vecās derības pravietojumi par Kristu. Viņš būs miers. Un vēlējums, miers, lai ir ar jums, tas būtībā ir vēlējums, lai Kristus nāk un dod šo izlīgumu ar Dievu un šo dievišķo mieru savā starpā. Tad, kad tas piepildījās, tad kristieši teica žēlastību un miers, jo šis miers nevar rasties mūsos. Bez izlīguma ar Dievu, ko mums ir devis Kristus žēlastībā. Tāpēc šis kristiešu vēlējums ir kā tā atpauga. Klāt pie sanā jūdu sveicinājuma miers ar jums. Nāca žēlastību miers. Tas ir tas parastais apustuliskais sveicinājums. Bet šeit ir vēl ir tā iežēlošanās. Tā līdzcietība un līdzjūtība, kas nāk cilvēka tā ļoti nožēlojamā stāvokļa dēļ. Kur Dievs savā mīlestībā iežēlojas par cilvēku. Kur jā, viņš dod žēlastību, tāpēc, ka viņš ir labs no brīva sava dāsnuma un labestības. Bet viņš arī redz to mūsu nožēlojamību. Ka mums ir vajadzīga šī iežēlošanās. Un redziet, šī žēlastība, žēlsirdība, iežēlošanās un miers būs ar mums, un te teic, no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus. Un te atkal ir tādas lietas, ko tā īsti nevar iztulkot. Te ir tas Jānim ļoti raksturīgais. Viņš saka, es tai methimon, Haris Elios Irene, parāteu. Tas nav apo. Ziniet, ir tie mazie vārdiņi, kas to satiks modrošina. Apo ir no. Bet parā ir pie. Vai priekšā. Jānis tā raksta, tā ļoti jocīgi, viņš saka, nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis. Piemēram, Jāņa evaņģēlī sākumā, kur viņš raksta par Jāni kristītāju. Bet arī šis parā tevū, viņš ir nevis kā tā, ka Dievs augst no debesīm, tur pasilpa, tur Jāni, tu tur esi. Jānis saka, jā, klausos, nu tad tu ej tur un dari un to un to. Bet ka šis Jānis ir bijis tiešā Dieva tuvumā, un Dievs no savu tuvumu viņu ir sūtījis. To tas vārds nozīmē. Mēs to nevaram īsti iztulkot, nu to tik mācītājiem jālas grieķiski un draudzē. Nu, jāstāst, tas ir tur citu. Variantu vienkārši nav, ja, jo to nevar tulkojumā tā ietvert, lai tas vispār, lai to varētu būt lasīt un tā saprast, tas nav tik vienkārši. Bet te ir, ka šī žēlastība un miers būs mums Dieva Tēva un Jēzus Kristus nu, klātbūtnē tuvumā. Nu jā, nu pareizi ir kā no viņiem. Bet tikai ne no viņiem, kā tur saka, no debes augstumiem kaut kas mums šeit lejā nogādāts. Bet tā ir palikšana Dievā, par ko Jānis daudz ko runā, viņa dēlā Jēzu Kristu. Un šajā tuvumā, šajā dievišķajā klātbūtnē, tad arī dzimst un rodas un tiek dāvāt žēlastība, iežēlošanās un miers. Turklāt patiesībā un mīlestībā. Redziet, cik daudz šķautņaina ir Dieva žēlastība, dāstums un mīlestība, cik tur ir daudz visa kā iekšā. Jānis ir žēlastība, žēlsirdība, miers, patiesība, mīlestība. Viņš grib visu aptvert reizē un izteikt. Un jāteic, jums tas labi izdodas. Un tātad Dievs Tēvs, caur Jēzu Kristu mēs esam viņa bērni. Un šis Jēzus Kristus ir Tēva patiesais dēls, viņš mūs pieved pie Tēva. Un tā ir dievišķa lieta, kas ir ietverta šajā atbilstībā Dievam, ja patiesībā, un viņa nav augsta, vai bezdarbīga, bet viņa ir vienīgā, kas dod dzīves jēgu, jo tas viss notiek mīlestībā. Un mīlestība nu, ir vienīgā, kas piešķir šo te jēgu vai piepildību. Kad viņa nāk cilvēku sirdīs, tad ar to ir gana un labi. Bet ja viņas nav cilvēku sirdīs, tad nekas cits viņa nespēja piepildīt. Tikai, kad šī dievišķā mīlestība piepilda. Un, protams, kopā ar patiesību viņa ir. Mīlestība kopā ar patiesību Jānim ir sasaistīta pilnīgi nesaraujam. Paklausieties, mēs ne tikai divās reizēs vienā neizņemsim, bet arī divās neizņemsim. Bet, nu, labi. Kā nu mums ies, tā nu mums ies. Ja? Pamazā virzīsimies priekšu. Es ļoti priecājos, ka atradu tavus bērnus dzīvojam patiesībā pēc tās pavēles, ko saņēmām no tēva. Bet tagad, kundze, nevis jaunu pavēli tev rakstīdams, bet paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā, es tevi lūdzu, mīlēsim viens otru. Šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Un šādi skan pavēle, kā iesākumā jau dzirdējāt. Dzīvojiet šajā mīlestībā. Nu, vispirms, nu, atkal mazs precizējums pie teksta. Ja, tas pirmais teikums 4. pantā, ka es priecājos, ka atradu tavus bērnus dzīvojam patiesībā. Nē, precīzāk būtu teikt, es priecājos, ka kādus no taviem bērniem es atradu dzīvojam patiesībā. Un tā tas nozīmē, ka viņš nav saticis visus, bet tos, kurus viņš ir saticis, tie ir bijuši patiesībā. Tātad tur ir notikusi kaut kāda komunikācija, kā tagad mēdz teikt, kaut kur viņš ir šīs kundzes kādus bērnus, kādus sastapis un runājis ar viņiem, bijis ar viņiem kopā, un tas ir bijis brīnišķīgs, brīnišķīgi priecīgi atklāsmi, ka šie ļaudis ir patiesībā. Viņi staigā patiesībā, nu labi, protams, ka visur tur, kur svētajos rakstos teica par staigāšanu, tur tagad jaunajā dzīvošana. Vai ne? Bet tas, nu, tas būtībā ir atbilstīgi. Jā. Viņš saka, es ļoti priecājos, ka atrad tas atklāsums, tas heirēka, ja, ko viņš saka, ka es atradu, tas ir tik brīnišķīgs prieka pilns apliecinājums, ka šie ļaudz dzīvo patiesībā. Pēc tās pavēles, ko saņēmām no tēva, pēc tiem baušļiem. Un tālāk uzreiz pirmais ir atgādinājums par mīlestību. Jānim nekad nav par daudz vai par grūti to atgādināt, jo nemēdz būt patiesība bez mīlestības un arī īsti mīlestība bez patiesības. Tas nemēdz būt. Vai varbūt redzot šajos cilvēkos to, par ko pestītājs bija teicis, ka netaisnība vairosies, mīlestība daudzos izzudīs. Nu, ja mēs tā pieņemam, ka šie ļaudis varbūt dzīvo Jūdejā, jo tas ir interesanti. Trešajā vēstulē, tas arī man tāds pārdoms, ka viņš saka, kādu vārdu uzrakstīju arī draudzei. Bet Diotrefs, kas uzmeties viņiem par vadonu, mūs nepieņem. Tādēļ, kad es ieradīšos, atgādinu viņiem, ko viņš darīs un tā tālāk, viņš neuzņem brāļus un traucē arī tos. Viņš saka, neseko sliktam paraugam, bet labam. Pagaidiet, kur es te... nē, drusk iepriekš. Viņš runā, šie brāļi par tavu mīlestību liecināja draudžu priekšā, un tu darīsi labi, ja tālākam cilvēks to sagatavos Dieva cienīgi. Viņi taču izgāja tā kunga dēļ, neko neņemdam no pagāniem. Tad viņš neraksta tā kā pagānu draudzei, bet viņš raksta droši vien draudzei Jūdejā. Tātad, ja atkal tas varbūt ir tāds mazs kriksīts, kas ļauj domāt, ka iespējams, ka tā ir draudze kaut kur pie Jeruzālēmas, varbūt tā ir Betānijas draudze, kur Marta un Marija dzīvoja, kur bija viņa nams šajā Betānijas ciemā, jo neizskatās, ka tas būtu rakstīts Jeruzālēmas draudzei, bet tajā laikā Jeruzālēma jau ir izpostīta. Ir izpostīta. Droši vien, ka ja mēs to ņemam vērā, ka ir pagājuši kaut kādi 10 gadi, kopš, nu, tad Jeruzālēma templis ir izpostīts, tas droši vien bija arī liels trieciens un samulsinājums daudziem arī kristiešiem, kas bija vēl no jūdu tautas. Un tāpēc, kā Jēzus bija teicis, kur netaisnība ir vairojusies, tur mīlestība daudzos izdzisīs. Atcīmredzot šo grūto laiku dēļ, viņš viņu smudina atkal atgādinādams to bausli, ko Jēzus ir devis saviem mācekļiem, mīliet cits citu. bet tas absolūti nenozīmē vienkārši cilvēcisko mīlestību, kas kādreiz aizmirst patiesību. Atceriesimies, patiesība un mīlestība vienmēr ir cieši kopā. Ja netaisnības dēļ kaut kur dziest mīlestību, iespējams, ka drīz izdzisīs arī patiesība. Un, ja izdziest patiesību, tad, protams, arī īstā mīlestība ir zudusi. Jā, bez šaubām. Bet viņš runā par to, ka šie bērni dzīvo patiesībā, staigā patiesībā. Bet, acīm redzot, viņš redz, ka pie viņiem varbūt mīlestība un dedzība ir kaut kur sākus dzist. Tāpēc viņš īpaši par to atgādina. Īpaši par to mudina. Jā. Viņš saka, paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā, es te lūdzu, mīlēsim viens otru. Nu, paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā, tā būtu šis patiesības vārds, ko pirmajā vēstulē mēs laik lasām. Ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliekat tēvā un dēlā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis mūžīgā dzīvība. Kas bija no iesākuma, to es esmu jums sludinājis, un lai arī jums būtu līdzdaļa pie tā, ko mēs esam no iesākuma redzējuši, dzirdējuši, un tā tālāk. Ja? Tātad, patiesība, viņš saka, paliekot tātad šai patiesībā, proti tajā, kas bija no iesākuma, es tev lūdzu, mīlēsim viens otru. Un mīlestība ir cieši saistīta ar viņu baušļiem. Ja mīlestība ir baušļu piepildības. Tāpēc viņš arī tālāk saka, šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Un šādi skan pavēli, kā iesākumā jau dzirdējāt, dzīvojiet šajā mīlestībā. Un tālāk tad iesāk šī tēma, ko mēs, diemžēl, šodien nevarēsim, 7. Pantā. Daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē, kur būs atkal šis atgādinājis par antikristu garu un viņu maldiem. Nu tā, vai ir kādi jautājumi piebildes? Jā.
Domāju par to mieru. Tur tas sveicinās apustuļi miers ar jums, vai ne? Jā. Tas ir tas pats miers, domāju, ko Kristus ar to savu mieru es varu dod nekā.
Jā, 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 jā. Tas ir tas pats miers, jo Kristus ir šī miera piepildījums, jā, visus laikus. Jūdi izredzētā tauta viens otru sveicināja šo miers ar jums. Tas būtībā bija Kristus klātbūtnes vēlējums, lai viņi pieredzētu to mieru, ko Kristus atnes un ko Kristus dod. Viņi to varbūt neapzinājās līdz galam, ko viņi viens otram novēla sasveicinādamies. Bet tas ir tieši tāpat, kā mēs nevienmēr iedomājamies to, ko mēs sakām viens otram dievpalīgi vēlēdam paldies sacītam. Tieši tāpat. Tas ir palicis tikai par pateicības vārdu, un mēs aizmirstam, ka tur nāk dieva palīdzības vēlējums. Patiesību sakot, pat tas ir viens bībeles liturģiskais vārds, latvieši un arī krievi pateicas ar vārdu Ozianu.
Es jau gribu tā piezināt, es tā secināju, ka jau apustulē. Vēl bija dzīvais apustulis, bet jau kristīgā baznīca jau nebija vienota.
Jā.
Iedomājieties, vēl no tāni laika viņi jā, tikai ir Kristus aizvēl.
Un vēl agrāk, jo visas vēstules, ko gadus 30 iepriekš vai 40 rakstīja apustulis Pāvils vai apustulis Pēters rakstīja pret maldu mācībām. Momentā, tikko patiesība tika sludināta, uzreiz bija arī vēlnišķīga pretestība šai patiesībai un maldu mācītāji, un tāpēc arī šīs vēstules tika rakstītas.
Un es vēl domāju, viņš tik daudz lasa, raksta par mīlestību, atsevi redzot, mīlestība trūkums bija visu laiku.
Jā, citādi nebūtu jāraksta.
Tā ir. Jā, tu jā.
Un tas ir, ka vēlns ar maldu mācībām cīnās pret patiesību un netaisnību vairodams viņš mēģina apdzēst mīlestību. Šīs divas lietas. Tas ir vēlna galvenā taktika. tādā vai citādā veidā viņš mēģina to izdarīt.